Qalampirdan gapiramiz. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida Yunusobod tumani hokimining Yunusobod tumani Otchopar 2 mahalla fuqarolar yig'ini hududida tashkil etilayotgan mavzega manzara nomini berish to'g'risidagi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Loyihaga muvofiq qaror qabul qilingach, Otchopar 2 mahalla fuqarolar yig'ini hududida yangi tashkil etilayotgan mavzega manzara nomi aks etgan nomlagichlar o'rnatiladi va tegishli hujjatlarga o'zgartirish kiritiladi. Xalq deputatlari Yunusobod tuman kengashining ijtimoiy madaniy sohani rivojlantirish, oila, xotin-qizlar va yoshlar masalalari hamda sanoat, transport, qurilish, aloqa va aholiga xizmatlar ko'rsatish masalalari bo'yicha doimiy komissiyalar hujjat ijrosini nazorat qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.